Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Na samitu NATO-a dogovoreno jačanje prisustva od Baltičkog do Crnog mora, uspostavljanje 4 dodatne borbene grupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Lideri alijanse se složili da treba pomoći Bosni i Hercegovini i Gruziji zbog prijetnje od ruskog mešanja, izjavio generalni sekretar Stoltenberg. NATO produžava mandat Stoltenbergu na godinu dana zbog rata u Ukrajini. Vučić zahvalan Rusiji zbog stava da Srbija ne mora da plaća gas u rubljama. U parlamentu BiH odbijeno hitno diferenciranje PDV-a i ukidanje akciza na gorivo zbog neslaganja srpskih poslanika. U Sarajevu protestovali penzioneri nezadovoljni s pokušajem privilegovanja penzionera bivših pripadnika oružanih snaga BiH. Severna Koreja je lansirala prema moru najverovatnije interkontinentalni balistički projektil, saopštile su Južna Koreja i Japan. U ovoj emisiji još možete čuti kako su slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva probudile sećanja na opsadu Sarajeva. Bojan Hadžihalilović, autor je plakata Wake Up Europe iz 92. godine, a sada poziva sve da pomogne Ukrajini.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake Up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Kako će kineska kompanija u Srbiji u skladu sa novom uredbom Europske unije moći da izveze 30% više proizvoda od toplovaljanog čelika u Europsku uniju nego prethodnih godina? Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
Kina koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a preusmerila svoj izvoz na tržište Europske unije. U Europskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentni zbog cijene, onda je se evropska čelična industrija koja je strateškog značaja osjetila ugrožena.
Odavno su lokalni izbori u Crnoj Gori teren za preispitivanje politike na državnom nivou, a ne u funkciji rešavanja lokalnih problema. Tako je i sa izborima u Beranama, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Evo mi danas imamo recimo situaciju da je odložena vlada, da je odložena sednica vlade. Vjerovatno zbog izbora u Beranama i Ulcinju da se ne bi neke odluke koje treba da se na vladu odrazile na izbore koji su za 3 dana.
O predizbornoj atmosferi u Ulcinju, gde se u nedelju održavaju izbori, novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Izborna kampanja trajala kratko, bila je intenzivna, mirna, usredsređena na lokalne probleme, nije izazvala nikako veće interesovanje građana. U svakom slučaju zna se što je činiti, što je raditi. Ulcinj je u ogromnom zaostatku, znači i za drugim opštinama na Crnogorskom primorju, da se ne govori o regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci čelnika NATO-a na hitnom samitu u Briselu, kojem je prisustvovao i američki predsjednik Joe Biden, da nastave vojnu pomoć Ukrajini, kao i da ojačaju snage alijanse u istočnoj Evropi, javlja Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada NATO zemalja su se složili da ojačaju prisustvo na severnom krilu teritorije alijanse. Dogovoreno je uspostavljanje 4 dodatne borbene grupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Sada imamo 8 multinacionalnih NATO borbenih grupa od Baltičkog do Crnog mora, saopštio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na kraju vanrednog samita NATO. Lideri država i vlada NATO zemalja su najoštrije osudili rusku invaziju u Ukrajini, ocenivši da je rat razbio mir u Evropi i izaziva ogromnu ljudsku patnju i uništenje. Prema rečima šefa alijanse Stoltenberga, invazija ruskog predsjednika Putina je dugoročno promijenila bezbednosno okruženje, te da je to prema njemu nova realnost i nova normalnost. U zajedničkom saopštenju lideri su uputili poruku Rusiji da će biti neprihvatljiva bilo kakva upotreba hemijskog ili biološkog oružja od strane Moskve, te da bi to imalo teške posljedice. Generalni sekretar NATO je rekao da bi to bila veoma opasna situacija, jer bi prema njemu moguće korištenje hemijskog oružja imalo posljedice i po NATO države koje se graniče sa Ukrajinom. Sa samita NATO je poručeno Kremlju da treba da pokaže da je ozbiljan po pitanju pregovora, tako što će odmah primijeniti prekid vatre. Liderima NATO država se u toku samita obratio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Prema nezvaničnim informacijama, on je od NATO tražio 1% naoružanja alijanse. Na konferenciji za štampu Jens Stoltenberg nije odgovorio na pitanje novinara da li će NATO ispuniti zahtjev ukrajinskog predsjednika, ali je naglasio da se čini sve kako bi se izbjegao otvoreni rat između Rusije i NATO.
We have a responsibility to ensure the conflict.
Mi imamo odgovornost da osiguramo da sukob ne eskalira dalje, jer će to biti opasnije i razornije, poručio je Jens Stoltenberg. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Za to vrijeme u Ukrajini se vode žestoke borbe. Povodom mjesec dana od početka ruske invazije, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je ljude širom svijeta da u znak podrške izađu na ulice. Detaljnije Daniel Apro.
Mjesec dana od početka agresije, bombe i dalje padaju širom Ukrajine. Na udaru ruskih snaga i danas je bilo više gradova, uključujući Kijev, Černihiv i Harkiv. Nastavljeno je granatiranje i blokada Mariupolja. Ukrajinske vlasti tvrde da je oko 15.000 civila ilegalno deportovano u Rusiju otkako njene trupe kontrolišu pojedine delove grada. Njegovi stanovnici danima se suočavaju s nestašicama vode, hrane, struje i lekova. Procenjuje se da je 90% zgrada oštećeno ili uništeno. Rusija namjerava da opkoli obalu do granice s Moldavijom i izoluje Ukrajinu od mora, ocjenjuje visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Ukrajini su u ovom trenutku potrebne 4 stvari, a to su nada, moderno oružje, novac i humanitarna pomoć, izjavio premijer Slovenije Janez Janša.
Zabrinuti smo kada vidimo da agresivne ruske snage granatiraju hemijska postrojenja. To bi moglo da izazove katastrofu velikih razmjera. Ali ja lično ne vjerujem da će ruska vojska s namjerom i taktički upotrijebiti hemijsko ili biološko oružje. Kako bih rekao, bio bi to pucanj u sopstveno koljeno.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na neograničenu vojnu pomoć. Nakon razgovora sa Zelenskim, britanski premijer Boris Johnson rekao je da namjerava da Ukrajini prosledi 6.000 projektila.
Vidite, ja mislim da je realnost takva da je Vladimir Putin već prešao crvenu liniju, prešao u varvarstvo. Mislim da je sada na NATO-u da zajedno razmotrimo užasnu krizu u Ukrajini, užasnu patnju naroda i da vidimo što još možemo da učinimo da mu pomognemo da se zaštiti. Hajde da vidimo što još možemo da uradimo da zategnemo ekonomski kaiš oko Putinovog režima.
U međuvremenu dogovoreno je 7 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova. Dnevni priliv izbjeglica se smanjio, potvrdila Evropska komesarka za unutrašnje poslove Jiva Johansson. Ona je, međutim, upozorila da je situacija u Ukrajini takva da bi brojke u svakom trenutku mogle ponovo skočiti.
I'm very, very worried about the risk of trafficking.
Veoma sam zabrinuta zbog rizika od trgovine ljudima, posebno dece. Imali smo 1470 registrovanih maloletnika bez pratnje. Izveštaj Međunarodne organizacije za migracije, međutim, beleži 2500 siročića koji su evakuisani. Dakle, zaista je važno da decu registrujemo, kako u zemlji prvog ulaska, tako i kada odu dalje u druge zemlje članice.
Ujedinjene nacije procenjuju da je od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara zemlju napustilo gotovo 3,7 miliona ljudi. Njih oko 100.000 moglo bi krenuti put Sjedinjenih Američkih Država.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o ratu u Ukrajini, tačnije o slikama iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva koje su probudile sećanja na opsadu Sarajeva, ali i otpor koji su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali i kulturom. 30 godina posle preživljavanja najduže opsade nakon Drugog svjetskog rata iz Sarajeva šalju poruke Ukrajincima, zabeležio Edi Bajrović.
Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe. Prije 30 godina pozivao je da svijet pomogne Bosni i Hercegovini da preživi. Danas to radi za Ukrajinu.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Zajedništvo, stvaralaštvo, želja za životom i slobodom su, kaže Bojan, vrijednosti koje su ih održale tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala 1425 dana.
Sa bolom prepoznajemo sve te iste momente, ali je jedna je stvar bitna. Svaki agresor, svaki zločinac će na kraju ili nestati s lica zemlje ili biti izveden pred pravdu.
U Hersonu na jugu Ukrajine pucano je i na demonstrante. Za vajarku Almu Suljević, koja je 5. aprila 1992. godine bila na mirovnim demonstracijama u Sarajevu, ove scene bude snažne emocije.
Svaki rat je bol, svaki rat je težak. I u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. Ima mnogo razloga da živi. A rat onemogućava da se taj život nastavi. Poželila bih im da se oboružaju strpljenjem, da misle jedni na druge, da bez obzira kako je velika, moćna jedna vojna sila odlučila da izvrši agresiju na njihovu zemlju, da nikada, nikada niko nije mogao da dobije rat samo zato što je veći.
Za razliku od 90-ih, rat se danas vodi i na društvenim mrežama. Kao i tada, ni danas agresor ne želi da žrtve i svijet vjeruju svojim očima. Tvrdnje o manipulisanim i lažnim snimcima, samogranatiranju, ubijanju svog stanovništva, pokušaj zatiranja istine su isti. Novinarka Oslobođenja Edina Kamenica.
Proći će, sve će proći, svako zlo prođe, ali budite dobri, dobri jedni prema drugima. Nemojte se osvrtati na one koji hoće od tog zla koje vas je snašlo da se napravi još veće zlo. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo, onako kako zlo to i zaslužuje.
BH glumac Josip Pejaković također je bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu prije 30 godina. Kaže da borba za slobodu i normalan život nastavlja.
Onaj civilizacijski kod koji nosi čovjek koji je sada protjeran u milionskom broju, vidimo ta lica, vidimo tu nježnost kod tih žena i muškaraca, vidimo tu neku posebnu borbu za slobodu. Nema niko pravo da gazi i da dovodi u pitanje.
Bojan Hadžihalilović zaključuje da pravednici nađu način da prežive.
Zlikovci koji vas napadaju nemaju opravdanja zapravo da to rade. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Evropa uspavana ljepotica, jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte i tada ćemo preživjeti. Oni koji su pravednici, oni nađu načina da prežive i da zapravo pokažu svijetu šta je ono prava strana.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O izvozu kineskog čelika preko Srbije u Evropsku uniju. Kineska kompanija HBIS, koja od 2016. rukovodi železarom u Smederevu, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će u skladu sa novom uredbom Evropske unije moći da izveze 30% više proizvoda od toplo valjanog čelika u Evropsku uniju nego prethodnih godina. Evropska komisija je 15. marta objavila dokument kojim se preraspoređuje kvota, odnosno limit za uvoz čelika u Evropsku uniju, koje su do sada bile namenjene Rusiji, Belorusiji i na druge države, čime je Srbija dobila mogućnost većeg izvoza. Više u prilogu Sonje Gočani.
U Srbiji postoji 620 firmi koji izvoze neku vrstu proizvoda od čelika, a najveći izvoznik je kineska kompanija HBIS, vlasnik Smederevske železare. Iz kompanije HBIS Group Srbija navode da povećanje kvota za izvoz čelika u Evropsku uniju pozitivno utiče na poslovanje te kompanije. Ipak, kako navode, nove kvote za izvoz čelika na tržište Evropske unije odnose se samo na program toplo valjanih traka i limova, odnosno kvote su povećane samo za jednu kategoriju proizvoda ove kompanije. Iz HBIS navode i da je ta kompanija pre uvođenja kvota plasirala najveći deo svojih proizvoda na tržište Evropske unije, a onda je zbog mera Evropske komisije donetih 2019. morala da smanji obim proizvodnje.
Najnovijom preraspodelom kvote toplovaljenog programa su na kvartalnom nivou sa 120.000 tona povećane na 150.000 tona, što predstavlja rast od oko 30%, ali to nije ni blizu mogućnostima koje je Smederevska železara imala pre uvođenja kvota.
Piše u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je u februaru 2019. uvela kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Evropske unije. Ovaj potez je usledio nakon što su Sjedinjene Države 2018. uvele carine Evropskoj uniji i drugim državama na uvoz čelika i aluminijuma. Ove mere su posebno bile usmerene na Kinu, kako bi se američki proizvođači zaštitili od uvoza jeftinog čelika iz te zemlje. Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda u Privrednoj komori Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje kvota Srbiji i drugim zemljama van Evropske unije na izvoz čelika posljedica američko-kineskog trgovinskog rata.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Evropske unije. U Evropskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentniji zbog cene, onda je se evropska čelična industrija, koja je stao strateškog značaja, osjetila ugrožena i ta jedna institucija koja objedinjuje te proizvođače metala u okviru Evropske unije, Eurofer, oni su se žalili Evropskoj komisiji i tražili da se i Europa zaštiti kroz protekcionističke mere i uveli su sistem kvota gdje su ograničili uvoz čelika iz trećih zemalja.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje kvota svakako povećati izvoz čelika iz Srbije.
Biće dobro za željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži i rezultat njeni finansijski bolji. A nama je isto dragoceno da bilo koji novi eksport dobijemo zato što ćemo, što posebno gubimo neke zemlje gdje možemo da eksportujemo. Jedna je naravno zaraćena Ukrajina, druga je ako nas sad budu pritiskali da i eksport u Rusiji bude limitiran ili ograničavan.
Srbija je inače jedna od retkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, što je predmet kritika Evropske unije, jer je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kovačević navodi da za proizvođače čelika u ovom trenutku može predstavljati izazov povećanje cena energenata koji se koriste za proizvodnju čelika, pre svega koksa. On također navodi da na cene utiče povećanje cena hrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Do kraja emisije između ostalo govorimo o sve većem broju korisnika narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini.
Imam 210 maraka, dok dam za lijekove, za račune, ostane nešto malo za hranu.
Prošli mjesec nam je od svih ovih primanja što je bilo, ostalo 30 maraka da kupiš nešto u kuću. Ove godine nema ni užine za djecu, nema ništa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o lokalnim izborima u Ulcinju i Beranama u Crnoj Gori u nedjelju 27. marta, koji nisu samo borba za vlast u tim gradovima, već će pokazati rejting dela političkih partija, koalicije i novih grupacija u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku politička i institucionalna kriza izazvana padom vlade i pokušajima da se formira nova manjinska. Izbori u Beranama i Ulcinju su između ostalog razlog zašto do sada nisu okončeni pregovori političkih partija na državnom nivou oko formiranja vlade. Više pojedinosti Srđan Janković.
Odavno su lokalni izbori u Crnoj Gori teren za preispitivanje politike na državnom nivou, za mjerenje rejtinga političkih partija, nego što su u funkciji rješavanja lokalnih problema. Tako i sa izborima u Beranama, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa, komentarišući kampanje u dva grada u kojima će se u nedjelju 27. marta održati lokalni izbori, Ulcinju i Beranama. Primjer Berana je pokazao da u kampanji dominiraju problemi na državnom nivou u odnosu na lokalne. Tako se može tumačiti i činjenica da je odložena i redovna sjednica vlade Crne Gore, kaže Janjušević.
I ovoga puta imamo situaciju da se u Beranama recimo mjeri rejting SNP-a koji je u jednom procesu formiranja manjinske vlade, što je za njih kao partiju jedna teška odluka. Znači, mi više imamo tu situaciju da se tako posmatraju lokalni izbori nego kako će se rešavati infrastrukturni problemi u Beranama, problem puteva, problem rasvete, problem komunalnog karaktera i tako dalje. Evo mi danas imamo recimo situaciju da je odložena vlada, da je odložena sjednica vlade. Vjerovatno zbog izbora u Beranama i Ulcinju da se ne bi neke odluke koje treba da su na vladu odrazile na izbore koji su za 3 dana. Tako da mi imamo i takve jedne anomalije u našem političkom sistemu i nažalost svjedoci smo toga da lokalne izbore posmatramo na potpuno jedan drugačiji način.
Zbog lokalnih izbora u Ulcinju i Beranama prolongirana je operacionalizacija načelno postignutog dogovora o formiranju nove manjinske vlade. Janjušević očekuje da nakon okončanih izbora crnogorska politička scena postane dinamičnija naredne nedjelje, kada se očekuje da mandatar Dritan Abazović saopšti sastav i program nove vlade.
Ja očekujem to posle lokalnih izbora, da se procesi odvijaju u tom smjeru, znači da zaokružimo ovaj jedan krizni politički period na način što ćemo imati definisanu manjinsku vladu, znači mandatar koji će izaći sa predlogom svog kabineta, ministara, personalnih rješenja, zakazivanja skupštine, znači i izlaske iz ove političke krize.
Kada je riječ o izborima u najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinju, kampanja je protekla mirno, a ključna tema je budućnost Ulcinja, kaže novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Uz činjenicu da će još nekoliko ministara, znači u novoj vladi, biti iz Ulcinja, i da će to biti, ajdemo tako da rečemo, najulcinskija vlada u istoriji Crne Gore, onda se ta činjenica nastoji iskoristiti u smislu da je to posljednji trenutak da Ulcinj iskorači, da Ulcinj na najbolji način iskoristi svoje resurse, potencijale i mogućnosti i da ova opština bude barem u rangu onih srednje razvijenih u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rastu broja korisnika narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini za 30% u posljednjih 6 mjeseci. Razlog je rast cena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu postati korisnici. Zabeležila Jelena Marković.
Broj korisnika javne kuhinje Obrok ljubavi u Banja Luci povećan je za oko 40% u proteklih 6 mjeseci. U ovoj kuhinji svakodnevno se spremi oko 600 do 700 obroka, a vikendom i više od 1000. Među korisnicima ove kuhinje je i Stoja, koja u ovu javnu kuhinju po obroke dolazi već 4 godine.
Imam 210 maraka. To mi je posve malo, dok dao za lijekove, dok za hranu, odnosno htio doreći za račune, ostane nešto malo za hranu.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i 5 djece. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Prošli mjesec nam je od svih ovih primanja što je bilo ostalo 30 maraka da kupiš nešto u kuću. Ove godine nema ni užine za djecu, nema ništa. Znači kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete. Dovoljno, kamoli još, evo, varivo, nekad bude nešto, ovako još ti stvarčica koje se dobiju.
Amira Deljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona koja ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako je tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom odladi, da dođe na kuhinju da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi. A tu što je dobio neku pomoć, mizeriju neku, da plati tu neku režu.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u narodnoj kuhinji Imaret u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja 3 mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali u zadnjih 15 dana kako je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik u okviru koje gradi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali vreću po 2 marke, 2,5 je u džabe. Danas pogledajte da vam krompir, vreća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O otkazima u javnim preduzećima u Zagrebu. Zeleno-leva koalicija Možemo ne odustaje od otkaza za 447 radnika, za koje smatra da su višak u Zagrebačkom holdingu, krovnoj organizaciji koja okuplja sva zagrebačka gradska preduzeća. Njih 70-ak su razni bivši šefovi u holdingu koji su zapošljavani po političkoj liniji, a ostalo je administrativno osoblje. Onima koji su proglašeni za višak nudi se 280 poslova u operativi, od vozača tramvaja do grobara. Javlja Enis Zebić.
Popis viška zaposlenih napravljen je po zakonu, a cilj rješavanja viška je među ostalim stabilizacija poslovanja Zagrebačkog holdinga koji je u krizi, poručili su iz vladajuće zeleno-lijeve koalicije Možemo, koja vodi Zagreb od prošlog svibnja povodom optužbi desne opozicije kako se radi o političkom revanšizmu. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Procedura utvrđivanja viška u Zagrebačkom holdingu se radi apsolutno po zakonu, što su danas dio sindikata isto potvrdio u medijima javno. Zagrebački holding je na rubu održivosti sa stotinama milijuna kuna akumuliranih gubitaka godišnje i u tom smislu treba ga hitno stabilizirati i radimo ono što moramo raditi. Omjer radnika u administraciji odnosno na broj operativnih radnika je neodrživ.
70-ak bivših šefova u holdingu zaposlenih po političkoj liniji mora otići. 95 ljudi sa popisa prihvatilo otpremnine, 660 eura po godini staža u holdingu, a administrativci s popisa mogu prihvatiti neki od 280 operativnih poslova u gradskim poduzećima, plinari, komunalnom poduzeću, gradskim grobljima, Zagreb parkingu i drugima. Iz oporbenog HDZ-a poručuju da Možemo radi čistku po ideološkom ključu. HDZ-ov potpredsjednik gradske skupštine Mislav Herman.
Smatramo da se tamo radi o političkom revanšizmu. Nova gradska uprava pokazala je svoje pravo, ideološko, retrogradno, regresivno, sektaško lice.
Većina sindikata u Zagrebačkom holdingu podržava otkaze za 80% imena na popisu, dok za 20% tvrde da dobro rade svoj posao i da ih treba brisati, što vjeruju da će uspjeti. Koordinator sindikata Zagrebačkog holdinga Darko Kleinberger za naš program ovih 68 imena s popisa koji su bili zaposleni po političkoj liniji.
To su sve ljudi kojima su ukinuta radna mjesta u principu na naš zahtjev, ne mogu sad reći na naš zahtjev, jer mi smo to tražili prije 10 godina, ali konačno su ovi to usvojili, svi različiti pomoćnici, savjetnici, pomoćnici voditelja, koordinatori poslova, sva radna mjesta koja je bivši sustav izmislio da bi uhljebio ljude i da bi postavio ljude po stranačkoj liniji, znači što SDP, što HDZ, što stranka Milana Bandića.
Kontekst ove borbe sa nasljeđem pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za naš program pojašnjava dobar poznavatelj problematike, koautor Bandićeve političke biografije i novinar Dnevnika 24 sata Ivan Panđić. U Bandićevo vrijeme bilo je pravilo da se oni koji budu optuženi na otpušta, već ih se, kaže Panđić, stavi sa strane.
Bilo je hrpa mjesta savjetničkih koje su jednostavno napravljene za njih da bi oni na kraju krajeva i šutjeli, da bi imali svoju plaću i da ne bi morali baš puno raditi. Ali to je ta Bandićeva logika, nikad se ne odreci ljudi s kojima si jednom surađivao. Nažalost, toga se nakupilo kroz godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj od pada Berlinskog zida i da li ulazimo u novo razdoblje svjetske historije. Sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li je Putinov pogled na historiju koji je on izložio u svom programskom govoru 21. februara prilikom objave priznanja nezavisnosti Donjecka i Luganska ključ za razumevanje ruske agresije na Ukrajinu. Da li ta agresija ima sličnosti sa nemačkom okupacijom Sudeta 1938. godine? Zašto Putin žestoko kritikuje Lenjina i boljševike? U kojoj meri je na Putinu pogled na istoriju uticao ruski konzervativni mislilac Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik Sovjetskog saveza, ali se zalagao za totalitarnu državu na čelu sa neprikosnovenim vođom? Šta Putinov dvorski filozof Aleksandar Dugin podrazumeva pod ruskom istinom? Da li je Putinu ideal carska Rusija u kome su svi neruski narodi podanici Moskve i služe vrhovnom ruskom vladaru na način kako to danas čini čečenski lider Ramzan Kadirov? Kao i o tome da li svet ulazi u hladni rat i da li će u novim okolnostima oslabiti utjecaj Rusije na Zapadnom Balkanu, s obzirom da je to područje pod zapadnim kišobranom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ruskoj agresiji na Ukrajinu iz ugla historičara. Naši sagovornici su dva historičara i profesora Filozofskog fakulteta, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, da li je ruska intervencija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida? Da li se otvara novo razdoblje u svjetskoj historiji?
To je svakako jedan od najvažnijih do sada, pri čemu ja sam jedan od onih koji smatraju da treba naglasiti da ta intervencija nije krenula krajem februara ove godine, nego da je ona krenula prije više godina pripajanjem Krima, ali i pruženjem raznih vrsta pomoći stanovništvu koje živi u Donbaskoj regiji. Tad je već bilo vidljivo u kom bi to smjeru moglo ići, pri čemu čak ni to nisu jedina upozorenja bila. Dakle, smatram da je svakako i ono što se događalo svojevremeno u Čečeniji, ono što se događalo u Gruziji, pa i ovo nedavno u Kazahstanu, pokazuje da se Rusija nije smirila i nije odustala od svojih vjekovnih ciljeva stvaranja ruskog svijeta, jednog imperijalnog modela, samo što su se mijenjali vladari, ali evo, čini mi se da je nekako cilj ostao isti i svakako, s obzirom da ovdje ipak govorimo o jednoj od najjačih sila na svijetu i jednoj od najvećih zemalja u Europi, onda svakako možemo govoriti da to bitno utiče i na razmjere cijelog ovog slučaja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je ova ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida?
To je sigurno veliki događaj, a naravno vrijeme će pokazati da li će buduće hronologije europske i svjetske historije se upravo dijeliti na ono razdoblje do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini. Čini se za sad, kako to možemo vidjeti, da sve ide u tom pravcu, dakle da će se nekako svjetska historija dijeliti na doba do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini, bez obzira da li to počelo, kao što Hrvoje kaže, 2014. ili ćemo to fokusirati baš na 2022. Ali je činjenica da ovo što se sad odvija sigurno mijenja sliku na svjetskoj pozornici, da će se doista ovo doživljavati kao jedan veliki događaj koji bitno određuje periodizaciju svjetske istorije. Naravno, mi znamo da je i prije ove velike invazije na Ukrajinu bilo i drugih sukoba, ali mislim da je sad prvi put zapravo u Ukrajini došlo, ja bih rekao, gotovo do velike konfrontacije velikih i da će potom to biti doista jedna velika granica u svjetskoj istoriji.
Gospodine Klajić, da se vratimo u prošlost i potražimo paralele. Ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudetske oblasti 1. oktobra 1938. godine? Sudeti su tada bili dio Čehoslovačke.
Ja mislim da postoji puno sličnosti u vanjskoj politici Adolfa Hitlera i Vladimira Putina. O unutrašnjoj politici još ne bi i nadam se da neće do toga doći eskalirati. Ali gledajući u vanjskoj politici, ako uzmemo da je neka ključna riječ Hitlerove vanjske politike bio Lebensraum, odnosno životni prostor, i da je taj Lebensraum osvajao ili tuđe teritorije pripajao, opravdavajući to potrebom da pomogne Njemcima koji žive van Njemačke, bilo u Porajnju, bilo u Austriji, bilo u Čehoslovačkoj, kasnije Poljskoj i tako dalje. Dakle, nekakvo okupljanje svih Njemaca u jednoj državi, ali i osiguravanje, dakle, tog nekakvog životnog prostora, onda svakako možemo naći paralele, između ostalog možemo naći i u uvođenju nemira, nestabilnosti u različite dijelove Europe, posebno u okruženju. Dakle, kad vidite na koji način je postupao Hitler sa Čehoslovačkom, sa Jugoslavijom, sa nekim drugim zemljama, onda vidite, dakle, da ta politika zavadi pa vladaj je bila jedan moto kojim se on služio. Tako da sad, ako preskočimo u 90. i 2000. onda u stvari nalazimo puno sličnosti, dakle, širenja nekakvog životnog prostora koji se smatra da pripada Rusiji, zaštita svih Rusa koji bi trebali živjeti valjda u jednoj državi, negiranje postojanja drugih država, nazivanje njih umjetnim tvorevinama, onda i ta politika unošenja nemira u Moldaviji, pa evo u Gruziji, Čečeni, sve su to, dakle, obrasci koji u stvari su vrlo slični.
Gospodine Kamberoviću, ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudetske oblasti 1938. godine?
Mi vidimo da tu ima jako puno sličnosti i ja mislim da to što sad vidimo u Ukrajini moglo bi se dovesti i uporediti sa onim što se dešavalo 38. i 39. u Češkoj, ali ja mislim da su nekako te paralele ipak, ja bih rekao, prilično nesigurne. Bez obzira što imamo tu jako puno sličnosti, to vidimo na način na koji je Njemačka pravdavala svoju intervenciju i svoje zaposjedanje i Sudeta i tako dalje, i na koji način to Putin sad opravdava. Dakle, bez obzira što vidimo te sličnosti, ja bih ipak tu rekao da su te paralele prilično nesigurne i zbog jednog drugog razloga. Naime, nisu prvi zapadnjaci koji porede to i pokušavaju tu Putinovu intervenciju na Ukrajinu uporediti sa tim što je radio Hitler sa Čehoslovačkom. Ja se sjećam da sam čitao na početku ovog rata jednu analizu koja je bila na jednom ruskom portalu koji je sad zatvoren, jel? Upravo je to također Putinova propaganda pokušavala iskoristiti, samo sad iz jedne druge perspektive, postaviti sebe s druge strane kao nekoga ko pokušava zaustaviti ono što podsjeća na to što je radio Hitler 38. godine. Tako da, bez obzira što mi vidimo te sličnosti i u vanjskoj politici i u načinu na koji to Putin izvodi, ja bih tu ipak barem se zadržao na tome da kažem da su te paralele prilično nesigurne, kao u ostalom i sve druge paralele u istoriji koje razdvaja ogromno razdoblje od, evo, skoro jednog stoljeća.
Gospodine Klasiću, da li je Putinov jednosatni govor 21. februara prilikom objave da će Rusija priznati Donjeck i Lugansk kao nezavisne države ključ za njegovo razumijevanje istorije i sadašnje agresije na Ukrajinu?
Mislim da je takvih njegovih izjava bilo više u zadnje vrijeme. Ovaj je naravno bio direktna najava onoga što će se dogoditi. Mi imamo u stvari već i prošle godine neke njegove izjave koje su išle u tom smjeru negiranja ukrajinske nacije, negiranja ukrajinske države, pri čemu govorimo o odnosu prema međunarodno priznatoj državi koja je članica Ujedinjenih nacija, i onda vi odlučite da to u stvari je umjetna nacija i umjetna država i odlučite si prisvojiti one teritorije u kojima žive pripadnici vašeg naroda ili naroda koji govori vašim jezikom. Mislim da je to vrlo opasan presedan, jer rijetko da ima u Europi nacija koje žive samo u jednoj državi, i kada bi se po tom principu išlo prekrajati granice, kuda bi nas to odvelo. Treba uzeti u obzir krug ljudi koji okružuje Vladimira Putina i koji u stvari ga dugo podržava u tim ambicijama imperialističkim Rusije, koji nisu počeli sa Vladimirom Putinom. Bojim se da neće ni stati, bez obzira kako ovo završilo. Slažem se sa Husnijom, povijesne paralele su uvijek problematične, jer određene okolnosti i kontekst u kojem se odigravaju mogu bitno uticati na tijek i na posljedice, ali ako nas što uči, to je da nasilnici, a ja mislim da netko tko pređe u drugu državu, puca po tamošnjim civilima i ruši civilne objekte, da je on nasilnik. Ako nas išta naučila povijest, da nasilnici ne mogu se zadovoljiti i ne mogu reći je sad ću stati. Tako da je u stvari samo pitanje je li Ukrajina posljednje što ćemo vidjeti na repertoaru Putina, i mislim da u ovom trenutku ako itko može zahvaljivati čemu god nebesima što je u NATO paktu, to su Baltičke države, jer sa tolikim brojem stanovnika ruskog porijekla koji žive u Latviji, Litvi i Estoniji, ja sam gotovo siguran da bi sličan scenarij ukrajinskom mogao vrlo brzo biti na Baltičkom moru.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Putin Ukrajinu smatra lažnom državom, a za Ukrajince tvrdi da su Rusi. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Putin u tom svom programskom govoru od 21. februara vrlo negativno, gotovo sa prezrenjem, govorio o boljševicima i Lenjinu?
Ja mislim da je razlog jedino u tome što mu oni ne odgovaraju, jer Lenjinova koncepcija samoopredjeljenja naroda posve je zapravo u suprotnosti sa ovim Putinovim razumijevanjem politike, sa Putinovim razumijevanjem prošlosti. Mislim da on, dakle, ima taj negativan stav i to prezrenje, kao što vi kažete, koje je doista iznio u tom govoru, je prosto zbog toga što on ima sasvim drugčiju viziju od one kako su imali i bolševici i kako je imao Lenin. A zapravo je riječ o tome da i taj njegov govor i taj njegov odnos prema bolševicima i prema Leninu
i prema oktobarskoj revoluciji.
Da, ali ja mislim u suštini je riječ o jednoj konstrukciji koja je, čini mi se, dobro osmišljena, i riječ je o propagandnim istupima Putina koji zapravo konstruira prošlost na način kako to njemu odgovara i zapravo zloupotrebljava prošlost. Tako da ja mislim da i taj njegov govor i općenito odnos prema istoriji, kao i bolševicima, Leninu, revoluciji i tako dalje, je zapravo zloupotreba prošlosti. Putin je zapravo time najbolje pokazao kako je veliki majstor u zloupotrebi prošlosti.
Gospodine Klasiću, koliko je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski filozof s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka, Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik bolševika i koji je živio i umro u emigraciji. Njegove ideje o totalitarnoj državi na čelu sa neprikosnovenim vođom i istorijskoj misiji ruskog naroda rehabilitovane su nakon Putinovog dolaska na vlast.
Pa nije Putin odrastao u Cambridgeu ili u Danskoj u nekakvoj demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i kulturi političkog života, nego je odrastao, školovan i radio je u Sovjetskom savezu onakav kakav je bio. U sve to skupa bio je i pripadnik sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, tako da to što ste citirali nije nažalost samo teorija, nego je ta teorija potvrđena u praksi i bez obzira na Leninove teze, ta ideja je kompromitirana onog trenutka kad je Stalin došao na vlast, kad se počeo obračunavati sa neistomišljenicima, kada je uslijed kojekakvih paranoičnih situacija ubijao suradnike, vojne zapovjednike i sve ostale. Nije naravno sa njegovim nasljednicima bilo tako kao u vrijeme Staljina, ali nije baš ni da je Sovjetski savez postao demokratsko društvo. On ne mora ići tako daleko u prošlost. On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, kojeg je zanimljivo slušati. Ja bih preporučio svima koji žele shvatiti tu ideološku matricu onoga što se događa možda u Putinovoj glavi, je upravo da slušaju Aleksandra Dugina, jednog vrlo ekstremnog, konzervativnog filozofa.
A Dugin, čini mi se, sledi Ivana Iljina.
Tako je, tako je. On samo to primjenjuje, odnosno prilagođava novim okolnostima. Vi u stvari imate čovjeka koji kaže Zapad bi u stvari morao shvatiti, a to je da zapadne vrijednosti, otvoreno društvo, individualizam, ljudska prava, pravna država nisu ono što Rusi ili barem dio Rusa žele. Meni je zanimljiva jedna rečenica kada Dugin kaže vi mislite da se istina bazira na činjenicama, a mi mislimo da se istina bazira na vjerovanju. I mi smo sigurni da postoji ruska istina. Znate, kad vi krenete racionalizirati iracionalno, a to je iracionalno, dakle ako vi ne vjerujete argumentima i činjenicama, nego jednostavno vjerujete, onda je tu vrlo teško uspostaviti dijalog. Mislim da je to vrlo opasan pogled na svijet i mislim da se u stvari radi o svojevrsnom sukobu civilizacija, ako dakle se često ističe Rusiju kao civilizaciju, a ne samo kao naciju.
A zanimljivo je da je Putin, koji je odrastao u Sovjetskom savezu, koji je bio KGB-ovac, da on odbacuje praktično Sovjetski savez i prihvata Ivana Iljina, koji je bio žestoki protivnik Sovjetskog saveza.
Ja mislim da on u stvari ne odbacuje Sovjetski savez. Mnogi uspoređuju ga sa carskom Rusijom, ali u stvari on ispada puno više sovjetski diktator nego car ruski. Njemu se samo ne sviđa ono unutar Sovjetskog saveza što smatra nekakvim malformacijama, pa evo između ostalog je to odnos prema Ukrajini, odnosno ono što je Hruščov napravio sa Krimom ili Leninov odnos prema različitim nacijama. Ali mislim da generalno mnogim drugim aspektima Sovjetskog saveza se on ne protivi, pa između ostalog on i govori da je propast Sovjetskog saveza u stvari jedna od najvećih geopolitičkih tragedija i prelomnih trenutaka, tako da nije da njemu smeta Sovjetski savez, nego mu smeta neuspješnost u Sovjetskom savezu, ili da parafraziram mnoge kad kažu u Srbiji ima puno ljudi koji ne podržavaju Miloševića ne zato što je vodio ratove, nego zato što je gubio ratove.
Gospodine Kamberoviću, Putin ne priznaje ni ukrajinsku ni bjelorusku naciju. On kaže da je to sve jedna velika ruska nacija. On smatra da je velika greška bolševika što su narodima kojima je vladala carska Rusija dali republike koje su prema Sovjetskom ustavu imale pravo, to ste vi pomenuli, na samoopredjeljenje do odcjepljenja. A da li je ipak njegov ideal carska Rusija u kojoj će svi neruski narodi biti u vazalnom odnosu prema Moskvi? Da li je to ona vrsta odnosa koji Putin ima sa Ramzanom Kadirovom, diktatorom Čečenije, čiji ratnici sada ratuju za Putina u Ukrajini, kao on pozove svog vazala i onda mu ovaj pripremi vojnike za rat?
Ja mislim da Putin svakako radi na stvaranju nečega što bi trebalo biti, što bi se uklapalo u taj ruski svijet, kako ga zovu, jel? Bez obzira da li ćemo mi to sad doživljavati kao, ne znam, obnovu ruskog carstva ili neke moći Sovjetskog saveza, ali je jasna stvar da Putin želi, i to on uopće ne krije, proširiti vlastiti utjecaj, utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu i koje su nekada bile ili dijelovi Ruskog carstva ili članice Sovjetskog saveza. Naravno, pitanje je da li će to on uopće moći realizirati. Ja bih htio jednu stvar naglasiti kad se govori o Putinovom odnosu i o tome kako je nekad neko dao nekome pravo da postoji kao republike druge nacije, da stvaraju svoje republike. Dakle, suština je u tome da niko nikome ništa nije dao, niti je Sovjetski savez dao pravo Ukrajini da ima status republike, nego je zapravo Sovjetski savez, i to znamo iz istorije, kad je proglašen 22. godine, on je stvoren kao savez, republika, i ja bih rekao da je upravo kao takav stvoren zbog toga što su brojni dijelovi imali svoj identitet i što su, bez obzira na brojne sličnosti koje su imali prije toga, ali ipak su funkcionirale do 20. godine kao zasebni.
Izvinite, identitet. I zato se u nazivu države Rusije uopće ne pominje, je li tako?
Tako je, tako je. Ali pazite, recimo Ukrajina je 1918. godine su čak bili proglašili svoju neovisnost poslije revolucije, i tek je Crvena armija, kad je uzela stvari u svoje ruke, odnijela pobjedu, zapravo uključila i Ukrajinu u savez sovjetskih socijalističkih republika. Tako da ja mislim, nije Sovjetski savez dao Ukrajini status republike, nego je status republike i Ukrajine i drugih upravo došao zbog toga što su to i do tada, dakle do stvaranja Saveza sovjetskih socijalističkih republika, funkcionirali i postali su izgrađeni identiteti, a ponekad ne samo nacionalni identiteti, nego i geografski identitet. Jasna je stvar da bi Putin, da je njegova ideja da ti njegovi vazali te velike jedne države, bez obzira kako će se zvati, sumnjam Rusko carstvo, toga više nema, ali jedne velike ruske države koja bi objedinila ili uključila sve te susjede, ti susjedi bi faktički ostali Putinovi vazali koji bi, kao i sa Čečeni, ratovali za njegov ili za ruske interese.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li nakon ruske agresije na Ukrajinu svet ulazi u hladni rat. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin? Može li Putin vratiti istoriju u 19. vijek?
Ja ne mislim da je problem samo u 19. vijeku. Vi ste ovdje naglasili to kako je bilo u Ruskom carstvu. Međutim, nije u Sovjetskom savezu odnos Rusa i ostalih naroda bio baš idealan. Sjetimo se samo odnosa Staljina prema Ukrajincima, ali ako pitate i brojne druge, posebno neslavenske narode, kakav je bio njihov položaj u Sovjetskom savezu, reći će vam da ne bi se baš vratili u to. Ruski hegemonizam je bio prisutan i njegov kontinuitet možemo vidjeti. Naravno da komunistička ideja je to ipak ublažila u odnosu na carsku Rusiju. Tako da Putin danas ima pregršt različitih inspiracija u prošlosti koje vode prema novom ruskom hegemonizmu. Treba li doista ruski svijet izgledati tako kao jedinstvena država? Ja mislim da ne. Ja mislim da Putinu više odgovara da je Rusija Rusija, a da ima nestabilne, ali njemu sklone Ukrajinu, Bjelorusiju, Gruziju, Kazahstan i tako dalje. Uostalom, da se vratimo u 45. godinu, mnogi su tada mislili da ono što je Crvena armija osvojila, da bi mogli priključiti Sovjetskom savezu. Međutim, Staljinu to nije padalo na pamet. Staljin je rekao, ne želim biti na granici sa Zapadnom Europom, nego želim imati jedan pojas od Baltičkog mora prema Jadranskom moru, gdje će biti moji sateliti koji će me štititi kao tampon zona od zapada. Tako da ja mislim da u tom smislu njega interesira i Bjelorusija i Ukrajina, koji će biti ne u okviru neke zajedničke države, nego će biti štit, tampon zona prema zapadu. Tako da on doista, ako se okrene prema prošlosti, može gledati rješenja, samo što bi morao gledati i rezultate takvih politika. A rezultati takve politike su ono što se ovih dana često govori. Znate, u Europsku uniju niko nikoga ne tjera, u NATO savez niko nikoga ne tjera, pa zemlje same žele pristupiti. Kako to da nakon raspada Sovjetskog saveza niti jedna država nije htjela se vratiti nazad u Rusiju zajedno sa njom u zajednicu? Kako to da ih on mora osvajati ili da ih mora činiti nestabilnima da bi se oni njemu postali podložni? Mislim da to Putin bi mogao iz prošlosti naučiti, kako na silu nametanje volje na kraju završi.
Gospodine Kamberevićevo, da i vas upitam, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin?
Naravno da Putin to pokušava, ali mislim da će ti pokušaji završiti neuspješno, zato što se toliko stvari desilo tokom 20. stoljeća da je prosto povratak na modele vladanja i osvajanja kakvi su rađeni u 19. stoljeću više ne mogu ponavljati.
Gospodine Klaziću, kako god se završio ovaj sukob u Ukrajini, mislim da ulazimo u period neke vrste hladnog rata. Kakve će to imati posljedice za Zapadni Balkan? Da li to područje dolazi pod kišobran Zapada s obzirom da je okruženo zemljama NATO pakta?
Pa ja mislim da je ovo područje je pod okriljem Zapada na brojne načine. Neke su zemlje članice Europske unije, neke su i Europske unije NATO-a, neke samo NATO-a, ali generalno sve žive od financijske, ekonomske pomoći Europske unije, uključujući i one zemlje koje to još nisu, prvenstveno mislim ovdje na Srbiju. Mislim da će ova situacija ubrzati neke procese, možda ne integraciju u Europsku uniju, ali prestat će se tolerirati, da upotrebi žargon, sjedinje na dva ili više stolaca. Mislim da nakon ovoga sigurno toleriranje podrške ili koketiranje sa Rusijom neće biti tako prihvaćeno ili tako ignorirano kao što se to radilo proteklih desetak, dvadesetak godina. Opet mislim na Srbiju i mislim na Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da će se na ponašanje političara koji vode Srbiju i Republiku Srpsku sada gledati pod većim povećalom, da tako kažem, i da se sigurno neće tolerirati njihovi određeni postupci, a sad se pokazalo da vrlo stroge sankcije su spremne za puno moćnije zemlje koje se s tim teško bore, a mislim da zemlje poput Srbije ili dijela Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska to ne bi izdržale ni nekoliko dana. Tako da ja mislim da je sve moguće i za razliku od mnogih drugih koji su pesimistični kada je u pitanju Zapadni Balkan, dakle ja nisam optimističan kada je u pitanju situacija u okruženju Rusije, ali mislim da kada je u pitanju situacija na Zapadnom Balkanu, ja baš nasuprot svima koji vide moguću daljnju nestabilnost, ja baš vidim stabilizaciju jer će Zapadna Europa i Amerika itekako se više involvirati u ovu regiju, a Rusija to više neće moći iz brojnih razloga, između ostalog i zbog sankcija, zbog toga što ne mogu putovati više na taj način, ne mogu ulagati, tako da mislim da bi ovo mogla biti dobra perspektiva za Zapadni Balkan.
Gospodine Kamberevću, mislite li vi da u ovoj situaciji Zapadni Balkan definitivno dolazi pod kišobran Zapada?
To bi moglo tako izgledati i čini se da ide u tom pravcu ono što Evropa i Amerika rade posljednjih dana, je to neko pojačano prisustvo i vojno, još nedovoljno, i ja mislim čak može biti zabluda da taj kontingent vojnika koji stiže u Bosnu i Hercegovinu može biti neka garancija mira, ali mislim da to što se dešava posljednjih dana, pogotovo posljednjih desetak dana i na tom vojnom i na političkom planu ukazuje na to da bi Evropa mogla iskoristiti konflikt u Ukrajini da definitivno zaokruži i potisne ruski utjecaj sa Zapadnog Balkana. Ali pitanje je kako će to ići. Znate, recimo mi možemo slušati od hrvatskog predsjednika Milanovića koji ima poprilično, ja bih rekao, rezerve kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, a on čak ne smatra Dodika, koga svi smatraju ključnim ruskim igračem na Balkanu, ne smatra tako nekim opasnim tipom ili nekim velikim problemom, on problem vidi u nekima drugima u Bosni. Tako da pitanje je, dakle, da li će i sam Zapad, a Hrvatska i veliki dio od Slovenije i tako dalje, pa Mađarska su dio toga što sad tretiramo kao Zapad i Evropska unija i NATO savez, da li će imati dovoljno snage da doista zatvore tu priču na Zapadnom Balkanu i da definitivno potisnu ruski utjecaj odavde. Ja mislim da će Rusija vjerovatno iz hiljade drugih razloga, da će njezin utjecaj na Zapadnom Balkanu se smanjiti, prosto više neće biti u mogućnosti širiti svoje ideje i svoj utjecaj kao što to čini posljednjih 20 godina, ali zavisi i od Zapada koliko će biti jedinstva i odlučnosti da se definitivno Zapadni Balkan uključi u Zapadnu Europu. S druge strane, kad vidimo Srbije tu vezu sa Rusijom, s jedne strane, ali novci, posao i sve ostalo ide prema zapadnoj Evropi. Vjerovatno će i to morati prestati, s tim da u istorijskom smislu Balkan za Rusiju je uvijek bio predmet podkusurivanja zbog nekih drugih interesa koje je Rusija imala u nekim drugim dijelovima svijeta, i onog trenutka kad joj više Balkan nije bio potreban i Srbi koje je najčešće podržavala, onda su i Balkan i Srbe puštali iz vode. To se dešavalo i u 19. stoljeću i znamo da se to dešavalo konačno i 90. godina, tako da taj ruski uticaj će definitivno prestati, ali nisam siguran koliko će, kažem, Zapad imati jedinstven stav da uključi Zapadni Balkan u svoje integracije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!